Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շիրակի մարզի բնակիչները շարունակում են տեղական և կենտրոնական իշխանություններից հստակ տեղեկություններ պահանջել Հադրութի Խծաբերդ գյուղում անհետ կորած իրենց համերկրացիների մասին։ Սյունիքում շարունակում են հետևել Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիային, անպատասխան հարցերի պակաս չկա։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը Բրյուսելում է Եվրամիության ղեկավարների հետ քննարկման հիմնական թեման Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացություններ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը շրջանառվող լուրերի համաձայն ակնկալվում է Բորտնիկովի հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պաշտոնական տեղեկատվություն այդ մասին այդուհանդերձ առայժմ չկա։ Երեք հարավային շրջանում որոնողական աշխատանքների արդյունքում ևս 36 դի է հայտնաբերվել։ Ըստ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մեկը քաղաքացիական անձ է Տարեցկին, նրա ինքնությունը դեռ պարզ չէ, մյուս 35-ը զին ծառայողներ են։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում մինչ օրս ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 969 անհետ կորածի մարմին։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին արդեն կարելի է խոսել, բացառապես անցյալ ժամանակով այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով ԱՊՀ անդամ երկրների առաջնորդների առցանց նիստին։ Ադրբեջանի առաջնորդը նշել է, որ տարածաշրջանի ապագան շատ հարցերում կախված կլինի հայաստանյան ղեկավարության կողմից իրավիճակի գնահատականից, այն բանից թե արդյոք կարողանա ճիշտ քայլեր անել, որպեսզի խաղաղությունը լինի տևական և կայուն։ Այդ հավաքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ պաշտոնական պարզաբանման չի մասնակցել հոր մահվան պատճառով վարչապետի աշխատակազմից հայտնել են, որ հայկական կողմից այդ նիստին ոչ ոք չի մասնակցելու։ Ադրբեջանը Վրաստանին արտոնյալ պայմաններով 200 միլիոն խորանարդ մետր գազ կվաճառի։ Վրաստանի կառավարությունն ակնկալում է, որ պայմանավորվածության շնորհիվ կկարողանա պահպանել բնակչության համար բնական գազի գնի կայունությունը առավել երկար ժամանակահատվածում։ Վրաստանը տարիներ շարունակ հրաժարվում է ռուսական գազից, նախընտրելով վառելի գնել Ադրբեջանից, սակայն այս տարվա մայիսին պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարեց ռուսական Գազպրոմի հետ համաձայնագիրը առավել շահավետ պայմաններով թարմացնելու մասին։ Ռուսական կողմը համաձայնել էր գինն իջեցնել մոտ 15%-ով։ Թուրքիայի դեմ Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցների հիմնական նպատակն է թույլ չտալ ռուսաստանյան ազդեցության ընդլայնումը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ արդեն երկրորդ օրն ինչ շարունակվում է Հադրութի Խծաբերդ գյուղում անհետ կորած և գերեվարված այզին ծառայողների հարազատների բողոքի ակցիաները։ Հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տվյալներով 3 օր առաջ Հադրութի շրջանի հայկական վերահսկողության տակ գտնված միակ հատվածում Խծաբերդ գյուղի մոտ առնվազն 73 զին ծառայողեր գերեվարվել, որոնց մեծ մասը Շիրակի մարզի պահեստազորայիններ էին։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Այսօր վաղ առավոտից Խծաբերդի մարտական դիսկերում գերեվարված շիրակցի զինծառայողների հարազատները փակել էին մի շարք հիմնական ճանապարհներ՝ Գյումրի-Երևան, Գյումրի-Բաղդադ անող ճանապարհները։ Պահանջում էին, որպեսզի պաշտպանության բանակի և պաշտպանական գերատեսչությունից որևէ մեկը գա և իրենց հարցին պատասխանի, թե ինչպես են իրենց երեխաները գերի ընկել և հարցը ինչպես է ի վերջո լուծում ստանալու։ Արդեն մի քանի օր է հարազատները փողոքի տարբեր ակցիաներ են անցկացնում և պահանջում են մեկ հստակ հարցի պատասխան, այն վերաբերում է իրենց գերեվարված երեխաներին, թե ինչ լուծում է տրվելու վերջնական այս հարցին։ Նշեմ, որ 3 Շիրակի մարզպետը հանդիպումներ էր ունեցել Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թատոյանի։ Ժամը 16-ին Արման Թատոյանը Շիրակի մարզպետանում կընդունի գերեվարված զինքների հարազատներին, հանդիպումը փակենթանալու, որից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը կներկայացնի լրագրողներին, թե ինչ է քննարկվել։ տեղեկացնեմ նաև, որ Շիրակի մարզից 5 երևալվածների վերաբերյալ Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը արդեն փաստաթղթերը ուղարկել է Եվրոպական դատարան, և այսօր հարազատներին խնդրվել էր, որպեսզի Շիրակի մարզպետարան բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնեն և ավելի արագ կազմակերպելու համար այդ գործընթացը, որպեսզի միանգամից բոլորի փաստաթղթերը ուղարկվի Եվրոդատարան։ Այնուհանդերձ հարազատները անորոշության մեջ են, և վերջիններս հստակ պատասխան չունենալով այսօր կրկին փակեցին ճանապարհները, միակ պահանջը այն է, որպեսզի պաշտպանական գերատեսչությունից պատկան մարմիններից որևէ մեկը գա և հստակ պատասխանի, թե որտեղ են իրենց երեխաները, ինչու են համաձայնագրի ստորագրումից մեկ ամիս անց իրենց երեխաները կերևարվել։
Այժմ էլ Հայաստանի հյուսիսից տեղափոխվենք Ծայր հայրավ, Սյունիքի մարզ, այստեղ արդեն մի քանի օր է, ինչ քննարկումների հիմնական թեման Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիան է, որը պաշտոնապես կմեկնարկի հաշված ժամեր անց։ Սյունիքի մարզում աշխատում էին մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապենք հաստատել հեռախոսով։
Նախապես այստեղի թիմ ներկայացուցիչների կողմից հայտարարվել էր, որ այսօր ժամը 17-ից այն տարածքները, որոնք խորթային միության քարտեզներով պատկանել են Ադրբեջանին և Ադրբեջանի մաս են կազմել փաստացի, պետք է փոխանցվեն Ադրբեջանին, դա վերաբերում է մարտական դիրքերին, որոշ ճանապարհների, ինչպես նաև բնակելի վայրերի։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ օրերս հայտարարել էր, որ Գորիս Կապան մայրուղու որոշ հատվածներ էլ նույն սկզբունքով Հայաստանի տարածքից դուրս են գտնվում։ Այստեղ մենք արդեն ռուս սահմանապահների տեսանք, նրանք հսկում էին Կապանից դեպի Ադրբեջանի սահման տանող ճանապարհին գտնվող գյուղերի այդ ճանապարհը, այնտեղ գյուղացիները հայտնեցին, որ բացի մարտական դիրքեր զիջելուց, իրենց ճանապարհը Կապանի հետ կապող փոխանցվելու է Ադրբեջանին, իսկ իրենք ստիպված են լինելու քաղաքի հետ կապը պահպանել շատ ավելի վատ որակով ճանապարհով։ Մենք տեսնում ենք զորքեր, որոնք մարտական դիրքերից վերադառնում են դեպի այս կողմ, բազմաթիվ զինվորական բեռնատարներ ենք տեսնում այդ հատվածներից դեպի քաղաք վերադարձող, բայց ամեն դեպքում այս հատվածներում հայ զինվորականների դեռևս հանդիպում ենք, սակայն այս պահին անհայտ է, թե ժամը 17-ից հետո կոնկրետ հենց այդ հատվածներում հսկողությունը ինչպես է իրականացվելու, խոսքս այն հատվածների մասին է, որոնք փաստորեն պետք է փոխանցվեն ադրբեջանական կողմին։ Խոսքը վերաբերում է Կապանի շրջանի մի քանի տասնյակ գյուղերի շրջակա տարածքների մասին, Շուրնուղ գյուղից սկսած, որը Կապանից մի քանի տասնյակ կիլոմետրեր հեռու է, ընդհուպ Կապանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Սյունիք գյուղի, Ադրբեջանի սահմանին ավելի մոտ Ագարակ և Եղվարդ գյուղերի շրջակայքում և այդ ամբողջ հատվածում։
Շարունակելով սահմանի ճշգրտման թեման, նշեմ, որ Երևանյան որոշ շրջանակներում գնալով ամրապնդվում է այն տեսակետը, թե Ադրբեջանի հետ տարածքային վեճերի մեծ մասը այսօրին ի վերջո հանգուցալուծվում է Հոգուտ Բաքվի այս միտման շուրջ։ Իմ գործընկեր Կարեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։
Ես ինչքան տեսնում եմ, բոլոր առանց բացառության վիճելի հարցերը լուծվում են ի Հոգուտ Ադրբեջանի։ Օրինակ, հիշեցրեց երեք Վլադիմիր Պուտինը իր հարցազրույցում, ինքը ասում է, մենք պայմանավորվեցինք, որ զորքերը կմնան այն տեղերում, որտեղ որ կային զինադադարի պային, բայց ես տեսնում եմ, խախտվում է, Շուշիի տակ գտնվում են մեր կամավորները, ու այդ հայտնի բան է, ոչ թե դուրս Շուշիից, հենց Շուշիի տակ, ուրեմն Շուշիի շրջաններից մեկում, ես հարց եմ տալիս, ինչի են դրեց հանեցիք, ինչի հարց դրեցիք հանել։ Նաև հայտնվում Պուտինը մի քանի անգամ ասեց, դե մենք ուզում ենք, որ խաղաղ բնակչությունը ադրբեջանական և հայկական իրար հետ համագործակցեն։ Այդ դեպքում ինչի՞ չեք տալիս Հադրութի շրջան, որ հայերը վերադառնան իրենց գյուղերը ու հայերը պատրաստ են թող լինի Ադրբեջանի ադմինիստրատիվ տիրապետության տակ, բայց ինչու թույլ չեք տալիս։ Ուրեմն ես ցավով պետք է նշեմ, որ չգիտեմ որտեղից է դա գալիս, ինչի Ռուսաստանը դա անում է, ինչ շահ ունեն, չեմ հասկանում։ Ցանկացած վիճելի խնդիր լուծում է ի օգուտ Ադրբեջանի, քանի որ Ռուսաստանի ձեռքերում է այդ հարցը, չէ՞, ի պաշտոն է Ադրբեջանը համաձայնեց այդ Հայաստանը։
Ու դուք կտրնեք խաղապա մանդատը։
Այո, մենք տվեցինք այդ մանդատը, Ադրբեջանն էլ համաձայնվեց։ Հիմա ցանկացած վեճ լուծում է այնտեղ, որտեղ պետք է ադրբեջանցիների համար, ռուսը ասում է, գիտեք ինչա հայեր, բայց իրանք զորքը հասան այդ կետը, բայց որտեղ մեր զորքը կանգնած է, իրանք ասում են, գիտեք ինչա, նախկինում այստեղ ադրբեջանցիք ապրում են, դուք պետք է դուրս գաք։
Կամ քանի խաղապահները չեն եկել առաջին շարժվում,
կամ Ադրբեջանն էլ իր կողմից բավական ագրեսիվ է իրան պահում, բայց մեղավորը, գլխավոր հիմա ռուս խաղապահներն են, Ռուսաստանի կողմը, հասկանում եք, իրանք ստանձնեցին այդ պարտավորությունը, ու կիսակատարումը կամ չկատարումը զարմացնում է։
Եվրամիության կառույցները կարծես փորձում են դուրս գալ հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի եւ դրան վերջ թված նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի հետևանքով ծագած շոկից։ Եվրամիության ղեկավարները սկսել են խոսել Ղարաբաղյան խաղաղագործընթացի վերակենդանացման անհրաժեշտության մասին։ Այս մասին Եվրամիությունից կարծիքները հնչում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների Բրյուսել կատարած այցերի ֆոնին, հիշեցնեմ Արայ Վազյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը Բրյուսելեն ժամանել համապատասխան բար Եվրամիություն Հայաստան եւ Եվրամիություն Ադրբեջան համագործակցության խորհուրդների նիստերին մասնակցելու համար, թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրամիությունն ակնկալում է, որ Մինսկի խումբը կշարունակի գործել եւ կսկսի բանակցությունները Ղարաբաղյան խնդրի տևական կարգավորումը գտնելու համար, երեք հայտարարեց Մինչյան արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով գլխավոր հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից առաջ։ Արայ Վազյանը Բրյուսելեր մեկնել մասնակցելու Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության խորհրդի հերթական նիստին։ Հանդիպում ենք շատ բարդ կորոնավիրուսի համաճարակի եւ հետպատերազմյան խնդիրների փուլում, հենց սկզբում արձանագրել Եվրամիության արտգործնախարարը տեղեկացնելով քննարկումների օրակարգում եւս հիմնական հարցերը սրանք են լինելու։
This is why agreement that Russia brokered last end of November.
Ռուսաստանի առաջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարը անշուշտ կանխել է մարդկային կյանքերի կորուստները, սակայն անցած շաբաթ դժբախտաբար մենք երկու կողմից էլ հաղորդումներ ստացանք հրադադարի խախտման վերաբերյալ։ Զինադադարի հաստատումը մնում է շտապ հրամայական։ Եթե Եվրամիությունը կարող է հաշտեցնող, վերակառուցող եւ խաղաղությունն ամրապնդող դեր ստանձնել, աջակցելով Մինսկի խմբի ջանքերին, մենք պատրաստ ենք դրա։
Բորելը փաստեց, որ սրանք միայն խոսքեր չեն, Բրյուսելն անցած օրերին արդեն իսկ նմանատիպ մի քայլ է ձեռնարկել, փորձելով երկկողմ հանդիպում կազմակերպել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Եվրամիության արտգործնախարարների միջև։ Պարզվեց, սակայն, դա հնարավոր չէ, երեք հայտարարեց Ջոզեփ Բորելը չհստակեցնելով, երկու կողմերն են դեմ եղել, թե միայն մեկը եւ ինչ հիմնավորմամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարը նույնպես այս մասին չխոսեց, բայց օգտագործեց առիթը Բաքվին եւս մեկ անգամ քննադատելու համար։ Դրամփակ անցած հանդիպումից հետո արդեն Եվրամիության արտգործնախարարը հայտարարեց, Բրյուսելը պատրաստ է ստանձնել իր դերը Ղարաբաղյան հակամարտության տևական կարգավորմանը աջակցելու հարցում։ Մենք պատրաստ ենք օգտագործել հաշտեցման եւ վերականգնման մեր գործիքները, ընդգծել է Ջոզեփ Բորելը։ Ավելին, Հայաստանի հետ հարաբերություններին նվիրված զեկույցում Եվրահանձնաժողովը փաստել է, ռազմական գործողությունների դադարեցումը միայն առաջին քայլն է խնդիրը կարգավորելու ուղղությամբ։ Եվրամիությունը կարծում է, որ ջանքերը պետք է վերականգնվեն համապարտության բանակցված, համապարփակ եւ կայուն լուծումը գտնելու, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու համար։
Վերադառնանք Երևան, մոտ 3 շաբաթ առաջ նոյեմբերի 26-ին նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որ նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգավարությունների խորհրդի նախագահն է, հանդես եկավ հայտարարությամբ պանջրով հստակ հաշվետվություն ներկայացնել այս կառույցի կողմից պատերազմի ընթացքում հավաքագրված միջոցների ծախսման վերաբերյալ, հիշեցնեմ, հավաքագրված միջոցների զգալի մասը կառավարության խնդրանքով նվիրաբերության տեսքով փոխանցվել էր գործադիր իշխանությանը։ Նախագահ Սարգսյանն այս որոշմանը պարզվում է դեմ էր պնդելով, որ փոխանցումը պետք է ձևակերպի ոչ թե որպես նվիրաբերություն, այլ փոխառություն։ Ինչ նոր զարգացումներ կան Հայաստան հիմնադրամի շուրջ, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանի նախագահի գրասենյակը կառավարությունից դեռ չի ստացել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունը։ Արմեն Սարգսյանը դեռ ամսվա սկզբին էր պահանջել հաշվետվություն, դրանից 12 օր է անցել։ Կառավարությունը հաշվետվությունը պետք է ներկայացնի հիմնադրամին, հիմնադրամն էլ նախագահին։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկա Կարշամյանն ազատությանն ասաց, որ մինչև նախագահի հայտարարությունը իրենք նույնպես մի քանի նամակ են ուղղել ֆինանսների նախարարություն կրկին հաշվետվություն ստանալու համար։ Դեռ մեկ հակիրճ պատասխան են ստացել, ասած սպասում են ավելի բովանդակային պատասխանի։
Եվ հաջորդ նամակով խնդրել ենք ֆինանսների նախարարությունից, որպեսզի արդեն բովանդակային հաշվետվություն ներկայացնեն, թե այդ գումարները ինչպես են ծախսվել եւ ծախսվելու ընթացքում։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հայտարարությունից հետո ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանն ազգային ժողովի բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ, անդրադառնալով այս թեմային, ասել էր. Հայաստան համահայկական հիմնադրամին կատարված հանգանակությունները ծառայել են իրենց նպատակին։ Ջանջուղազյանը նշել էր նվիրաբերության գումարը կառավարությունը հնարավորություն է ընձեռել 2020 թվականի պետ բյուջեով նախատեսված միջոցներ նորենստրության սահմանված կարգով ուղղել ռազմական դրությամբ պայմանավորված նոր ի հայտ եկած ծախսերի ֆինանսավորմանը, որոնք այդ հաշվետվությունը տրամադրելու օրվա դրությամբ կազմել են շուրջ 101 միլիարդ դրամ։ Համահայկական հիմնադրամը սպասում է պատասխանի, թե օրինակ որքան գումար ինչ ծրագրի վրա է ծախսվել, որ հետո դրանք նախագահին տրամադրի։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենն ասաց, որ միջազգային աուդիտորական ընկերություններից մեկը շարունակում է իրենց մոտ աուդիտը,
որպեսզի իրենք իրականացնեն աուդիտ ոչ միայն այս դրամահավաքի ծախսված գումարների, այլև ընդհանրապես հիմնադրամի գործունեության ինչ որ պահանջում է օրենքով։ Եվ սա միջանկյալ աուդիտ է, հիմնականում կենտրոնացած հենց այս գործունեության վրա։
Նախագահի հայտարարությունում նաև ասված էր, միջազգային աուդիտի բացասական եզրակացության դեպքում կամ եթե աուդիտի արդյունքները չեն բավարարում հոգաբարձուներին կամ նվիրատուներին, կառավարությունը նվիրատվության ձևով փոխանցած 52 միլիարդից ավելի գումարը պետք է վերաձևակերպի որպես պարտք փոխառության ձևով Հայաստան համահայկական հիմնադրամին ամբողջովին վերադարձնելու պայմանով։ Այդպես, ըստ նախագահի, կառավարությունը կարող է հիմնադրամի հանդեպ վստահության վերականգնման երաշխիք դառնալ։
Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների սահմանումից հետո լարվածությունն Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև պահպանվում է։ Վաշինգտոնը, հիշեցնեմ, թիրախային պատժամիջոցներ կիրառեց Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 հակաարթիռային համակարգերի ձեռքբերման պատճառով։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Թուրքիայի հանդեպ ԱՄՆ-ի երկար սպասված պատժամիջոցներով ռազմական ոլորտում սառեցվում են արտահանման արտոնագրերը եւ պաշտպանական գրումները։ Անհատապես պատժամիջոցների տակ են ընկել Թուրքիայի ռազմարդյունաբերության ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրը եւ 3 աշխատակիցներ։ ԱՄՆ-ում սառեցվում են նրանց ակտիվները, ինչպես նաեւ նրանց ամերիկյան վիզաներ չեն տրամադրվի։ Սրանք են շաբաթվա սկզբին հայտարարված պատժամիջոցների հիմնական կետերը։ Ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված Դեմիրը այս օրերին Կիևում բանակցել է ռազմատեխնիկական ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը զարգացնելու համար։ Անադոլու գործակալությունը այսօր հաղորդեց, որ Ուկրաինան ցանկանում է շարունակել թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի գնումները, ինչպես նաև մտադիրը ռազմանավեր ձեռք բերել Սև ծովում ամրապնդելու իր անվտանգությունը։ Կիևում 2+2 ձևաչափով բանակցություններ վարելու նպատակով Ուկրաինայի են մեկնել նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Հուլուսի Աքարը։ Նրանք հանդիպելու են Ուկրաինայի իրենց գործընկերների հետ։ Թուրքական պատվիրակությունը արդեն հանդիպում է ունեցել Ղրիմի թաթարների ներկայացուցիչների հետ։ Պաշտոնական բանակցություններից առաջ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Տարանը թուրք լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը ամենաարդյական և արդյունավետ սպառազինություններից են։ Դրանում ոչ մեկին համոզելու հարկ չկա։ Դա ապացուցվել է Սիրիայում, Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղի մարտական գործողությունների ընթացքում, ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Վերադառնալով Թուրքիայի հանդեպ Վաշինգտոնի սահմանած պատժամիջոցներին, Reuters-ը նշում է, որ պատժամիջոցները սահմանվեցին մի ժամանակահատվածում, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարմանը մեկ ամիս է մնացել, իսկ նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի համար պատժամիջոցները կարող են որոշ խնդիրներ ստեղծել։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի 40 րոպեից։